Zabur 143-chi sano. Davud sanosi. Egamga, suyangan qoyamga olqishlar bo'lsin. U qo'llarimni urushga, barmoqlarimni jangga o'rgatgan. Egam doim menga sodiqdir. U mening qal'am, qo'rg'onim, xaloskorimdir. Ha, egam mening qalqonim, unda men panoh topaman, xalqlarni u menga bo'ysundiradi. Ey egam, inson zoti kimdirki, unga e'tibor bersang, bandalar kimdirki, ular haqda o'ylasang, inson umri og'izdan chiqqan nafasga o'xshar, odamzodning hayoti o'tkinchi soyaga o'xshar. Ey egam, ko'klarni yorib, pastga tushgin, tog'larga tekkin, ulardan tutun chiqsin, chaqmoq chaqtir, yovlarni tirqiratgin, o'qlaringni ot, ularni sarosimaga solgin. Yuqoridan uzat qo'lingni, meni qutqargin, azim suvlardan meni chiqarib olgin, begonalar qo'lidan meni qutqargin. Ularning so'zlari behuda, qo'lini ko'tarib, ular yolg'on qasam ichadi. Ey Xudo, senga yangi qo'shiq kuylayman. O'n torli arfa chalib, seni tarannum etaman. Shohlarga sen zafar ato etasan. Qo'ling Davudni shafqatsiz qilishdan qutqarasan. Kelgindilarning qo'lidan meni xalos qil, qutqargin. Ularning so'zlari behuda, qo'lini ko'tarib, ular yolg'on qasam ichadi. O'g'illarimiz yoshligida yaxshi o'sgan ko'chatga o'xshasin. Qizlarimiz saroyning o'ymakor ustunlariga o'xshasin. Omborlarimiz noz ne'matlarga to'lib toshsin. Qo'ylarimiz minglab, 10 minglab yaylovlarda ko'paysin. Ho'kizimiz og'ir yuklarni tortsin. Devorlarimiz dars ketmasin. Odamlarimiz surgun bo'lmasin. Ko'chalarimizda oh-voh, g'amu kulfat bo'lmasin. Naqadar baxtlidir bunday insonlar. Baxtlidir Xudoni egamiz deb bilgan xalq.